Ležím na posteli v pokoji v Ostružnické. Spím. Tělo na boku. Únavou pokrčené. Pozoruju se. Pozoruju se a čekám. Možná se něco stane.
Zážitky našich lidí jsou jenom náladami. Žijí jenom v náladách. Všechna vnější soucnost, kterou si podle přání utvářejí co nejdůsažnější spoluprací, poskytuje v jistém smyslu jen surovinu. O to, aby se tato surovina nevyčerpala, je samozřejmě hojnou měrou postaráno. Leč snivec nevěří ničemu nežli snu. Svému snu, který je i v nás chráněn a rozvíjen. Bylo by nemyslitelnou velezradou, kdyby byl rušen. Proto také ten přísný výběr osob, které jsou zvány, aby se účastnili tohoto společenství.
Slyšíte? Můj pravidelný dech. Někdy v roce 2015 se mi do rukou dostal dotazník týkající se nočních můr. Výzkum věnovaný tomu, jak noční můry prožíváme, jak jsou silné, jak s nimi dokážeme žít. Dotazník jsem vyplnil. Noční můry vídám pravidelně. A pak jsem na všechno zapomněl. V červenci mi přišly výsledky.
Uvádí se, že asi 2 až 6% populace trpí nočními můrami alespoň jednou týdně. Index závažnosti nočních můr je založen nejen na jejich frekvenci, ale i na jejich subjektivním vnímání. Pokud je závažnost vašich nočních můr vysoká, neváhejte vyhledat profesionální pomoc lékaře. Ten vám může doporučit vhodnou terapii zaměřenou na snížení frekvence a závažnosti vašich nočních můr. Jedincům, kteří dosáhli skóre 10 a víc, je doporučována léčba nočních můr.
Rozhodl jsem se na výzkumu dál podílet. V následujících dnech jsem se zúčastnil jakéhosi experimentu, který na mých reakcích testoval odolnost na stres, tedy spíš to, jak snadno stresu podléhám.
Noční stolek, námezdní žoldnéř, nápověda, nástěnka, neviditelnost, nutriční hodnota.
Poznal jsem díky tomu i vedoucí výzkumu, psycholožku Lucii Klůzovou Kráčmarovou.
Noční můry jsou vlastně sny, které mají nějaký negativní obsah a v tom člověku, kterému se zdají, vyvolávají negativní emoce jako strach, beznaděj, odpor, znechucení. A jsou pro něj nepříjemné, často se z nich vzbudí. To dokonce je i zaneseno v té definici, takové oficiální, že by měly vést k tomu probuzení toho člověka. Nicméně hodně výzkumu třeba pracuje s tím, že tam k tomu probuzení nemusí dojít. Potom se tomu říká spíš špatné sny. A je to tomu podobné v tom obsahu, jediné, co tam opravdu chybí, je to probuzení. A důvod, proč se to třeba ve výzkumech často nedodržuje, ta striktní definice toho kritéria probuzení, tak je to, že sami ti lidé, kteří noční můry a špatné sny mají, tak mají někdy problém to rozlišit, jestli tohle byla noční můra, nebo to byl jenom špatný sen. Pro ně to není jenom, pro ně to je stejně zahlcující, jenom se z toho neprobudí. Kdyby to mělo happy end, tak už ten člověk to nevnímá jako noční můru nebo špatný sen, ale třeba jako dobrodružný sen. Lidi, co tohle mívají, že by to končilo nějak pozitivně, že by se tam něco vyřešilo, tak ty sny většinou baví, že jim přijde, že to bylo zajímavé, že něco zažili a nebylo to tak strašidelné, nebo bylo to strašidelné, ale dokázali to nějak zvládnout. Kdežto pokud jde o tu noční můru, tak ten člověk se budí s tím pocitem strachu, který ho třeba pronásleduje i během toho bdělého dne.
Pod stolem v pokoji se něco skrývá. Chce to, abych znovu usnula. Probouzím se, jdu na toaletu. Když se na ní posadím, vidím tu věc pod vanou. Má obličej jako usmívající se hasky s lidskýma očima. Probouzím se doopravdy.
V současnosti dělám doktorát na katedře psychologie Univerzity Palackého pod vedením paní profesorky Plhákové a společně se snažíme přijít na kloub právě těm nočním můrám. Takže ten výzkum, který děláme, tak má takové tři studie. První z nich je ryze dotazníková, kde sledujeme charakteristiky osobnostní, mezi kterými jsou absorpce a hranice. To jsou osobnostní charakteristiky, které se tady právě moc neskoumají, ale které by podle výzkumu měly nějakým způsobem souviset s nočními můrami nebo se sněním. Potom se zaměřujeme na charakteristiky, jako je somatizace, deprese, distres a úzkost, takové psychosomatické proměnné, dá se říct. A potom tam máme otázky na noční můry, jejich frekvenci, distres z nočních můr a efekt z nočních můr. To znamená právě, jak se člověk potom chová během toho bdělého dne, třeba na základě těch nočních můr. A kromě toho tam ještě sledujeme symptomy traumatu, možného prožitého v minulosti. Důvodem, proč si myslím, že to je důležité, je, že i když se říká, že noční můry mají lidé, kteří jsou ve stresu nebo kteří mají nějaké problémy třeba nebo zažili trauma, tak není to vždycky tak. A zajímavé je, že i když někdo ve stresu je, tak ty noční můry nemá. Takže proč je někdo má? Co je tam vlastně jiného? Takže to je ten důvod, proč se zaměřuji i na ty osobnostní charakteristiky. A dávám to potom do souvislosti ještě s objektivními měřeními, která se většinou nepoužívají v těch výzkumech, takže budu mít potom takový komplexnější obraz toho, co vlastně ovlivňuje co.
Od té doby se pozoruju. Sedím naproti svému ležícímu tělu a čekám, jak bude reagovat na přicházející sny. Ty potom zapíšu, zvážím, zařadím. Sám jsem zvědavý, co mi to přinese.
No, já myslím, že od malička. No, jsou samozřejmě období, kdy se to prohlubuje a kdy to je častěji. A kdy jsem víc těmi sny potom jako je ovlivněnej ve dne. Období jako mívám, chodí to jako ve vlnách a někdy to trvá třeba půl roku až, ale ne tak často, ale stalo se mě to už taky, ale jako od dětství, no. Co se pamatuju, tak prostě mám živý sny, noční můry, chodíval jsem ze spaní, teďka spíš už jenom mluvím, ze spaní už se nikam nevydávám, naštěstí. Mívám jako jednou za rok, mívám období, kdy je to prostě intenzivnější, kdy mám třeba měsíc a půl, kdy to mám jako obden třeba, no, ty noční můry, co je jako nepříjemný. To se mi stává vlastně pravidelně, že si to v tom snu uvědomím, že si říkám, je to jenom sen, ale teď jsem měl třeba v noci na včerejšek, jsem trpěl obrovskou závratí, stál jsem na střeše letního kina v Boskovicích, odkud pocházím a já jsem si v tom snu uvědomil, že to je jenom sen. Já jsem to věděl, protože jsem se mezi tím asi jednou nebo dvakrát probudil a napil jsem se ve sklenice. A takže já jsem to potom už třeba na potřetí, když se mi to vrátil, tak já jsem to věděl, ale ta závrať prostě nezmizela. Já mám dokonce pocit, že jsem tomu se snažil uhnout, ale uhnul jsem tomu do jiného problému, do něčeho, co bylo pro mě taky palčivý. Jo, že jsem si řekl, jo, pojď od toho, zabývej se něčím jiným, myslí na lidi, ale vlastně paradoxně jsem se dostal k lidem, kteří jsou pro mě jako vlastně nějaký problematičtí, takže to jako bylo.
Jo, to je dobře, že to říkáte, protože právě v těch nočních můrách často člověk, když už se to třeba uvědomí, že v nich je, tak se lidi snaží třeba probudit nebo z toho utíct. A většinou tam je pak nějaká jiná noční můra, nebo prostě nevyřeší se tím nějak ten problém. A takže jedna z těch technik právě člověka učí to, že má vyřešit to, co se děje v té noční můře nějakým způsobem. A ono se to potom generalizuje do těch jiných nočních můr. Takový to aktivní řešení problému prostě. Aha. Protože z těch nočních můr se většinou tam je nějaký útěk před něčím prostě.
První sen se odehrává v kopcích. Připomíná mi to scenérii z knihy Na větrné hůrce. Zápletkou celého snu je, že narazíme na posvátné místo, co si jako pohanský svatostánek z kamení, a snažíme se vymyslet, jak toto pomalu mizející místo zachránit. Druhý sen jsou jen obrazy. Vlající záclony v temnějším bytě, potom rodina přežívající ve sklepě a obraz potopeného tankeru. Temno a tíseň. Musí se mlčet, nebo není fyzicky možné vyslovovat.
Staří Severané znali noční můru Mara, jež dupe po spícím. Před židovskou Mare, jež sedí na spícím člověku a brání mu v mluvení tím, že ho chytí za jazyk arty a současně mu vyrazí dech, se bylo možno ochránit užitím amuletů. V Číně bývalo zvykem rituálně vyhánět zlé sny exorcismem, jejž prováděl před začátkem nového roku vládce a dvorní vykladač snů.
Přes den se setkávám s dalšími snivci. Ti mi vypráví své noční zážitky. K těm, jejichž noční můry jsou velmi živé, patří i Martina Růžičková.
Protože jsem s tím jako malá chodila k psychologovi, to jsem si vydupala u mamky, protože už to bylo nepříjemné, že už jsem se fakt, protože naši nebývali často doma přes noc. A já jsem se tam sama bála, když jsem se takhle zbudila z nějakého špatného snu, zvlášť z těch obzvlášť realistických, tak prostě najednou to. Tak jsem si vydupala, že se toho chci zbavit. Tak jsme chodili k doktorovi.
Kolik vám bylo?
Myslím, že když jsme zašli poprvé, bylo mi 12 a s přestávkama jsem tam chodila tak do 15, do 16, mám dál, ale jako ne v kuse vždycky, tak prostě chvíli jsem vynechala, pak jsem to zaskusila.
Takže 12 let jste se zatnutými zuby snášela noční můry, než jste...
Já jsem se totiž bála, že když s tím půjdu psychiatrovi nebo někam, že budu jako zablázna, že to prostě, zvláště si znáte pojem spánková paralýza, tak to vlastně znamená, že vlastně když usínáte, tak se vám v mozku zapne takový jakoby pojistka, aby to, co děláte ve snu, ty pohyby, abyste nedělal doopravdy, aby to tělo prostě zůstalo v klidu. A čas od času se stane, jakože stává se to docela dost lidem, že se vzbudíte, ale ta pojistka zůstane jakoby zacvaknutá, takže vnímáte, ale nemůžete si nějak hýbat, máte prostě pocit jako také paralýzy. Mezi hodně častý projevy patří, že ti lidi třeba v té paralýze to máte takový pocit intenzivní hrůzy, že najednou co se děje. A i když víte, třeba už jste s tím obeznámeni, že to je ta spánková paralýza, tak prostě zbavit se té hrůzy najednou to prostě nejde jenom tak. A pak jsem se bála, že když zvlášť o tomhle budu někomu vyprávět, že si řekne, že jsou blázen, protože kolikrát to teda není můj osobní případ, ale četla jsem, že lidi mají pocit, že vidí, že je někdo pozoruje, nebo tak, takový psychostavy. Takže
to je můj případ.
Takže jsem se bála, že si řeknou, že jsem blázen, a pak už jsem říkala, čertovem, no tak asi jsou blázen, tak se s tím něco musí dělat. No a tam jsem se právě dozvěděla, že to je jako nenormální, no, že to má hodně lidí, tu spánkovou paralýzu. A právě jsme se zkoušeli zbavit těch nočních můr strašnýma způsobama, jako abych spala v teple, v zimě, abych si před spaním dala mlíko, abych 2 hodiny před spaním nejedla. Prostě všechno možné jsme vyzkoušeli a nic to. A teďka právě po té době se mi ten doktor ozval, že právě ho, myslím, že říkal, že jeho známá dělá nebo se účastní tady toho výzkumu, tak ať tam jdu, že třeba mi k tomu něco řeknou. No. Už se mi stalo, že jsem měla pocit, jakože jsem určitě věděla, že tam někde něco je v tom bytě a že to do toho pokoje přijde. Tak taková hruza, jakože to přijde a vy nemůžete nic dělat. Jako taková fakt paranoja až, nebo já nevím, jako jo. A co byl tak nejtěžší případ, tak se mi asi stalo, že jakoby jak jsem měla ty nohy na tom prostěradle, že jsem ležela na zádech, jak kdyby za ty nohy mě někdo tak chytil, přitlačili do prostěradla a tak mě stahl o kus níž z té postele. Jako samozřejmě jsem se nepohnula na té madraci, ale to je prostě taký pocit. A co jsem četla, tak někdo má pocit, že mu někdo sedí na hrudi nebo ho škrtí, takže tady to je ještě taky jako lepší případ. Ono je to dost zajímavý, no právě. A moc lidí o tom nemluví, protože si myslím, že mají ten problém jako já, že si jako, že budou zablázny, no přitom je to. Já nevím, no, mozek se vzbudí, ale tělo spí, nebo tak nějak to funguje.
To, co se zjistilo a co je poměrně asi logické, když nad tím člověk přemýšlí, je, že třeba noční můry mají častěji lidé, kteří jsou ve stresu nebo prožívají nějaké negativní emoce v průběhu dne, já nevím, řeší třeba nějakou krizi vztahovou nebo mají problémy v práci, ve škole a podobně. Ale nejsou to samozřejmě jenom oni. A jsou to také lidé, kteří zažili ve svém životě nějaké trauma. Buď to trauma se může v tom snu opakovat, ta situace, že ten jejich sen odráží tu nějakou katastrofu třeba nebo nějakou traumatickou situaci, kterou prožili ve velmi podobném průběhu, jako to ve skutečnosti bylo třeba i někdy, takže to prožívají znovu a znovu. A u některých lidí to je, že prostě v minulosti zažili nějaké těžké období životní a ty sny asi je nějakým způsobem honí v úvozovkách. Často tam třeba potom, když se podíváte na obsah těch nočních můr, tak tam třeba je nějaký vzorec, který v tom jakoby vidíte, v tom ději. Ale může tam být něco, co nám ten sen vlastně se snaží naznačit. Proto se asi opakuje pořád to stejné téma a tak dobře si ho ten člověk pamatuje a tak moc ho to děsí. Tak samozřejmě člověk může být hodně vyčerpaný z tohohle. Může to, pokud to souvisí třeba i s nějakou diagnózou, já nevím, často se to vyskytuje třeba u depresí, ale neznamená to, že by to byl vyloženě příznak deprese, jak ukazují ty studie, tak to vede k tomu, že ten člověk během dne má hodně sníženou náladu a měl by se snažit vyhledat pomoc nějakou.
Dodává Lucie Klůzová. Jejím výzkumem postupně prochází víc a víc lidí. Zapisují své sny, účastní se experimentu, kvůli měření výskytu stresového hormonu kortizolu odevzdávají denní vzorky slin. Dalším z nich je Radim Červenka.
Mně se děje, zdá především jeden jakoby takový narrativ, takový příběh toho snu. Oni jsou různé, já jsem měl celou řadu těch nočních můr, ale to se neustále jakoby opakuje, jo. Když jsem měl dítě, tak tohle nebylo, to jsem tomu nerozuměl. A mně se neustále opakuje, že já jsem vlastně najednou někde, možná ráno tím, že já čtu sci-fi a takové věci a zabývám se jakoby těmi společenskými problémy a historií a tak dále. A mi se zdá, že já se najednou ocitám v nějaké totalitní společnosti a mě pronásledují jakoby ty bezpečnostní složky, nějací STBáci, SSáci, KGB, nebo co, jako na různé způsoby. Je to taková utopická nebo dystopická společnost. A něco na ten způsob mě pronásleduje, nebo nějací vojáci, jo, a před ním musím utíkat. A já pořád utíkám, jo, a většinou to skončí, až mě jako dopadnou, jo. A ta tíseň neustále je jako pocit takové absolutní nesvobody, že jediná šance je prostě utéct od ní. A vždycky se nakonec zbudím, řeknu si, ježíš, to zase byla blbost, jo. A třeba pak to dlouho není. A jsou třeba jiné sny. A třeba teďka nedávno se mi stalo, my jsme měli takovou akci jako pracovní na týden, to bylo celodenní jako organizace nějakého kurzu jako pro zahraniční studenty a prostě ta jakoby manažerka naše, to jako kamarádka samozřejmě a tak dále, jako chodila s nějakými těmi úkoly a byla jako v pohodě a teď přišel ten sen, kdy jsem já prostě něco nezvládl a teď ona mě dostihla a teď mi to všecko mi to jako vyčetla natvrdo a to byl strašný pocit, jako absolutního selhání, já jsem byl úplně jako blbec tam najednou, jo, což si nemyslím, jo, že jsem úplně jako epic fail a teď z toho byl cestí zpět. Naštěstí jsem se zbudil, došel jsem tam, ona byla normální, nikdo mi nic nevyčetl, jo. Takže jsem to jako zvládl, dostal jsem ji nakonec odměnu za tu mimořádnou jako akci, takže to dopadlo dobře. A ten sem, to byl jako jeden z mála snů, který jako okamžitě zareagoval na tu denní akci, i když mi ta práce nepřipadla stresující, mi to přišlo jako celkem v pohodě, ale sen se ozval, no.
Při otázce, odkud se tyto příběhy berou, jen krčí rameny.
To já skutečně nevím. Jestli to je nějaká fantazie, jo, jestli to je nějaká potlačená touha třeba, nebo je to možná taková skrytá jakoby tíseň a životní nejistota, protože každý člověk má nějakou nejistotu přece. Já si sám myslím, že jsem poměrně jakoby sebevědomý a jakoby tak říkal suverénní typ, ale každý žije přeci v nějaké nejistotě, že v životě. Nikdo neví, co bude zítra, jestli bude mít tu práci, jestli někdo, koho má rád, neumře, jestli neumře vlastně on sám. A možná, že prostě, když si to člověk nějak nepřipouští, snaží se žít v té pohodě, možná, že občas ten sen mu říká, jako, že prostě je potřeba být ve střehu nebo být připravený jako na nějaký ten boj.
A já dál se pozoruju a myslím na vzkaz, který napsal český básník Karel Šebek nějakou dobu předtím, než beze stopy zmizel. Dívej se do tmy. Je tak barevná.
No, pro mě jsou nejhorší noční můry takový, který nedávají vůbec žádný smysl a jsou to spíš takový pocity hodně špatný a takový, já nevím, jak bych to popsal, že to je prostě pocit, jak kdybych vnímal něco jinak, než mám. Kolikrát se mi stane, že se zbudím a mám pocit, že prostě tvary a na dotek věci vnímám jinak, než bych měl, že třeba polštář vnímám jako, že je úplně hranatej, ostrý a to mi dělá strašně zle. To jsou asi nejhorší moje noční můry, který kdy měl.
Existují techniky, kde ti lidé pracují vyloženě s těmi nočními můrami jako takovými, ale už se nedívají třeba na tu svoji minulost, na prožitá traumata a tak. A i ty jsou velice efektivní. Jednou z nich je právě to IRT, ta metoda, kdy si člověk během dne představuje, jak by mohla ta noční můra skončit. A dělá to asi třikrát denně po dobu 5 minut.
Jak to zvládá? Představovat si pořád dokola jednu noční můru, se kterou strávil kus probdělé noci?
No, nemusí se vybrat tu nejhorší. To je nejdůležitější, jo. Jo, že nemusí začínat tím opravdu nejstrašnějším, co ho v noci pronásleduje. Může si vybrat takovou noční můru, která pro něj není až tak zahlcující. Důležité je, že si ji pamatuje do velmi podrobných detailů. Pamatuje si, jak to tam vypadalo, pamatuje si, jaké barvy tam byly, pamatuje si emoce, které prožíval v průběhu toho snu. Je důležité, aby si ji pamatoval od začátku do konce, aby mohl ten konec vlastně nějakým způsobem změnit, aby začal řešit ten problém, který v něm byl v rámci toho snu. Nicméně zase s nočními můrami jiní lidé pracují tak, že se zaměřují na právě ty minulé prožitky toho člověka, na jeho nevědomí a ty sny různě vykládají třeba společně v té terapii a podobně. Tam zase se člověk samozřejmě nevěnuje jenom těm snům, ale i té minulosti. Takže i z té strany toho, že se zaměří na ten původ toho, i z té strany, že se zaměřuje jenom na ty noční můry tak, jak jsou, bez té minulosti, tak oba ty typy práce se používají. No. A jinak další z těch technik je teda lucidní snění, kdy zrovna lucidní snění je pro lidi, kteří mají noční můry, poměrně i snadné navodit. Abych teda vysvětlila, co vůbec lucidní snění znamená, tak jde o sen, kdy si člověk, který ten sen má, uvědomí, že sní, že se mu to jenom zdá. No a když si to uvědomí, tak s tím může něco dělat. Často se teda lidem stává, že si to uvědomí a probudí se, ale dá se to trénovat postupně. A Jsou na to různé techniky, jak si člověk může uvědomit, že se mu ten sen zdá. Jedna z nich je například, že se zaměří na čas ve snu. Před spaním si řeknete, podívám se ve snu na hodinky. Ve snu se podíváte na hodinky a zjistíte, že jsou 2 hodiny odpoledne. Pak se podíváte znovu, hnedka sekundu na to a najednou je 6. No a pokud jste vnímavý člověk, ne jako já, že jsem to zkoušela poprvé, tak si uvědomíte, že se vám zdá sen, protože ten čas plyne očividně nějakým způsobem jinak. Potom, když si člověk uvědomí, že má ten sen nebo tu noční můru, těch lidí, co mají teda noční můru, tak je to jednodušší, protože ten lucidní sen si můžete navodit nebo může vám dojít, že sníte na základě toho, že se třeba děje nějaká situace, která typicky nastává jenom ve snu. A člověk, co má noční můry, tak má často nějaký vzorec v tom, nebo se mu opakuje často ta noční můra nějaká určitá a tím pádem si může uvědomit, jo, tohle vlastně ta noční můra je, tak já jsem ve snu a teď můžu něco dělat. A pak se může snažit nějakým způsobem v tom snu nějak tu situaci řešit. Ale zase neměl by to být útěk, že třeba uletí před někým, jo, nebo tak. Měl by spíš nějak řešit tu situaci. Třeba se zeptat toho člověka, co ho pronásleduje, proč ho honí.
Probudila jsem se v noci v pokoji. Na skříni se něco krčí. Chce mě to zabít. Ale usmívá se to.
Řekněte, jakou barvu jsou následující slova psa. Žlutá odřeď, zelená, červená, modrá, žlutá, zelená, žlutá, modrá, žlutá, červená, zelená, modrá, zelená, červená, zelená, žlutá, modrá, červená, modrá, žlutá, modrá, červená, zelená, červená, žlutá, červená.
Já nevím, jestli to je možné, jakoby. Víte, samozřejmě psychologové, oni mají metody a tak dále, a asi by mi určitě neuškodili, ale prostě já si své současné perspektivy jako nedokážu představit, že dobře, já bych třeba navštěvoval nějakou terapii, tam by jsem se třeba chytil, líbilo by se mi to, a že ta terapie by musela skončit jedno. A já jsem přesvědčený o tom, že zase by jako se třeba vrátil. Já nevím, jakoby, co všechno je. My jsme zmiňovali tu naší společnou známou doktorku Kluzovou, ta dávala jakoby nějaký návod základní, jak se většina lidí zbaví nočních můr. A já jsem si to přečetl a já jsem tomu jako neuvěřil prostě, že by toto mělo nějak, že bych to mohl nějak vyřešit tímhle. Jo? Takže já jsem tomhle skeptický, jo? Že by to šlo. Ale neříkám, jako, já si zase přesvědčený o tom, že každý člověk to má jinak. Jo? Třeba vy se nějak zbavíte nebo dostanete na jinou půdu těch nočních můr frekvenci, že vám bude třeba lépe. A já si myslím, že jsem k tomu odsouzený. Jako.
Rozmluva dvou modliteb během jediné chvíle spíná živé i mrtvé nahodile. Muž na schodech, jehož pohání spěch nahoru k umírající milé, najde ji v ohni své péče živou a vroucí. A dítě, jež této noci pokojně modlí se, utone v žalu, jenž jako hrob je skutečný a ve snu vidí před ním ční temnooká vlna a smíká jim po schodech tam k té, jež zemřela.
Budím se. Někdy na hranici snu a skutečnosti. Jedné noci, těsně před usnutím, ležím na boku a cítím, že za mými zády narůstá nějaká temná hmota, tmavší než cokoliv v nočním pokoji. Tato hmota mě najednou zezadu uchopí a vtáhne do sebe. Leknutím se probouzím.
představách Egypťanů se ke spícímu, a tedy bezmocnému člověku, může přiblížit démon Inkubus, který ho znásilní a oplodní. Tělo žida je v noci zbaveno přímé boží ochrany, které jinak jistě během dne požívá.
Dva týdny po posledním natáčení s Martinou Růžičkovou mi od ní přijde vzkaz. Noční můry, které se jí zdály často, ale děsily jen někdy, teď přicházejí skoro každou noc. Martina mě žádá o radu. Dívám se na neklidně ležící tělo na posteli a přemýšlím.
Tak trošku se mi zvýšila intenzita nočních můr a jsou takový, řekla bych, trošku horší, než byly předtím. Tak ze začátku jsem byla taková roztěkanější v práci, byla jsem víc nevyspaná. A trošku víc jsem se teda začala bát tmy, no. Někdy třeba v noci, když musím vstát z postele a jít třeba na toaletu, tak už mám takový stav, že si říkám, jestli se mi to jenom zdá, nebo jestli už jsem vlastně vzhůru. Ale vždycky se snažím uklidnit tím, že jestli se mi to zdá, tak jako to za chvilku poznám, jestli se mi to nezdá, tak vlastně jako by nic se mi nestane, tak jako tak. Jestli se něco objeví, budu vědět, že to je sen, ale stejně to taky nepříjemný, no. Vždycky projít tím bytem, což jsem dřív s tím neměla problém nějak. No, jak jsem dřív se nikdy nebála usínat, tak teď už to někdy bývá trošku horší, no. Ne to spojený i s tím, že jsem začala mít ten strach ze tmy, tak se vždycky bojím, že třeba budu mít noční můru, budu potřebovat v noci vstát a jít třeba na záchod, nebo se jít napít a prostě, že budu muset jít do toho bytu, tak spíš asi se bojím spíš následku té noční můry potom, než to, protože je to takový... Jak jsem s tím byla zvyklá žít, tak teďka mám pocit, jakoby tím, že jsem se začala v té tmě bát, že tomu trošku začínám podlíhat. A to je hodně nepříjemný pocit, jo? Že člověk má, fakt prostě máte dojem, že povolujete najednou. Jo, ale je to takovej začarovaný kruh, protože čím víc se bojíte, že se budete bát, tím víc se pak budete bát. Takže je to takový složitý, no.
Černý svět se zelenou mlhou. Nad obzorem visí zelené mdlé slunce. Všude okolo mě černé stíny lidí. Ticho. Jenom jakoby zvon. Krajina plná kopců, černých, bez trávy. Slunce hnisá. Tuším, že jsem mrtvá.
Mezitím výzkum, který vedla Lucie Klůzová, končí. Prošlo jim více než 60 lidí. Setkáváme se s Lucí nad jeho dílčími výsledky.
Tak asi nejdůležitější závěr je ten, že jsem zjistila, že ti lidé s nočními můrami a bez nich se v těch fyziologických reakcích až tak neliší, nebo není tam signifikantní rozdíl. Ani se neliší v tom, jak ten stres hodnotí subjektivně, jak ho prožívali v průběhu toho experimentu, v průběhu toho působení těch jednotlivých podnětů. Ale v čem se liší, a to mi přijde zajímavý, je to, že lidi, kteří mají ty noční můry, tak hodnotili ty části, kde měli relaxovat a dívat se na ty obrázky jako stresující. To bylo vlastně i u vás, jestli si to dobře pamatuju, že ty obrazy ve vás třeba vyvolávaly nějakou imaginaci, třeba aktivní, až třeba negativní. A zmínilo to víc lidí s těmi nočními můrami potom v těch rozhovorech potom, po těch experimentech. Takže tam si myslím, že možná to je právě jedním z těch důvodů, proč ti lidé s těmi nočními můrami to hodnotili jako více stresující, že je možné, že se tím nechali pohltit a představovali si tam třeba víc negativní věci než ty pozitivní. A mohlo by to odpovídat zaprvé nějaké té zvýšené absorpci nebo tenkým hranicím, o kterých jsme se vlastně bavili i minule, že ten člověk vidí nějaký podnět a nechá se tím pohltit víc než jiný člověk, až třeba, že vnímá úplně jinak nebo utlumeně něco jiného. A zároveň, když jsem nad tím přemýšlela, tak jedním z dalších důvodů by mohlo být třeba to, že mezi lidmi, kteří mají noční můry, tak je víc lidí s nějakými traumatickými zkušenostmi. A podle některých výzkumů, které byly zrealizovány v zahraničí, tak lidé s traumatickými zkušenostmi mají větší tendence vidět hrozbu. Třeba v nějakých málo strukturovaných materiálech. Třeba když jim dáte nějaký projektivní test, když tam je, já nevím, plácnu nějaká skvrna, oni by měli říct, co jim to připomíná, tak tam bude častěji hrozba než u lidí, kteří nemají ty traumatické zkušenosti. Takže i třeba to by mohlo být důvodem, proč ty relaxační obrázky na ně působily tímto způsobem. Dokonce jsem objevila nový typ snu. To je asi nejdůležitější věc, která vlastně nebyla úplně základním cílem toho mého výzkumu. Ale tím, jak jsem se bavila s lidmi s nočními můrami hodně a sama jsem přemýšlela nad tím, proč vlastně třeba nemám noční můry, nebo občas jsem samozřejmě měla někdy v životě nějaké noční můry, ale zároveň mívám sny, takové hodně dobrodružné sny, které třeba tou svojí náplní. Jsou hodně, jak bych řekla, nočně můrové, ale samozřejmě to slovo asi neexistuje, ale mají ten potenciál, aby se staly nočními můrami, ale nestanou se tím. A já když se probudím, tak si říkám, ježiš, to bylo zajímavé, to bylo strašně napínavé a hrozně mě to bavilo. No a tak jsem nad tím začala přemýšlet a stalo se mi, že pár participantů mě zmínilo vlastně hodně podobný mechanismus. A zjistila jsem, že když ten sen je tak extrémní, že už by se z něj mohla stát noční můra, tak se v něm proměním jakoby v diváka toho snu. Jako kdybych se dívala na televizi. Jakoby se od toho odosobním.
Je tam
od
změna toho perspektivy prostě.
Přesně tak. No a v návaznosti na to jsem zjistila, že bylo zjištěno, že lidé, kteří hrají počítačové hry, tak ve svých snech častěji vystupují ve třetí osobě. Přesně z té perspektivy, jakou jsem popsala, že se na to dívají jako diváci. A zároveň popisují, že ty noční můry mají vlastně rádi, když to přeženu. Že jim to přijde taky takhle napínavý a není to tak děsivé, i když jsou ty sny negativní. Ale tohle vlastně nikdo nepopsal. Já jsem to nazvala snové thrillery, protože mi to přijde jako, když se člověk dívá na nějaký takový ten napínavý film v televizi a vlastně to je trošku podobné hororu, ale není to horor. Je to prostě napínavý celou dobu a člověk to chce stejně vidět. No a moje vysvětlení, proč to tak je, je pravděpodobně to, a to by mohlo být právě hodně důležité zjištění, kdybychom to podrobili výzkumu, že lidé, kteří mají tuhle schopnost toho, že mají vlastně sen s potenciálem noční můry, ale není z toho ta noční můra, tak bychom se od nich mohli naučit vlastně nějaký styl copingové zvládací strategie toho, jak nakládat s tím snovým dějem, aby to nebyla ta noční můra. A pravděpodobně je to možné se to naučit.
Pak se v hovoru zastavíme také u snivce z pokoje v Ostružnické.
Tak z mého pohledu samozřejmě máte noční můry, ale taky jste popisoval to, že třeba přehráváte ty noční můry, nebo že třeba mluvíte ze spaní a podobně. Možná se ještě doptám, jestli třeba kopete ze spaní, nebo přehráváte nějaký takovýhle pohyby ještě.
Jakoby prudké pohyby, to se mně stává, no. Ne úplně často, ale zažil jsem to. Je to spíš víc rukama než nohama teda.
Takže v tom případě takhle, jak to slyším, jak si to nějak propojuju, tak bych vám asi doporučila, abyste navštívil neurologa pro jistotu, protože existuje porucha, která se říká porucha chování v REM spánku a ta právě je často provázená těmi nočními můrami, ale je typická tím, že člověk přehrává ty svoje noční můry nebo nějak to jeho tělo se pohybuje. I když správně, když je člověk v tom REM spánku, tak ty jeho svaly jsou jakoby zablokované, když to řeknu laicky. Takže přesně tohle se nestává potom. A určitě je velice důležité, aby člověk věděl, jestli to ta porucha je nebo ne, aby se to vyloučilo. Například to může být i somnambulismus, náměsíčnost. Tak ta diferenciální diagnostika je potřeba tam zrealizovat, protože to onemocnění, ačkoliv se o něm moc neví nebo není moc známé, tak může být poměrně i závažné. Může třeba souviset s nějakými poruchami neurodegenerativními, třeba Parkinsonovou nemocí nebo různými typy demence. Takže tam bych určitě doporučila, pokud někdo má ty noční můry, a nejenom noční můry, ale právě i ty projevy, které jsem popsala, tak navštívit lékaře a zjistit, jestli tam není něco víc a vyloučit případně nějaká rizika, která by se s tím mohla pojít.
Jednou jsem se na okamžik probudil. Venku třpitivě svítil měsíc. Stáli jsme právě u cisterny a slyšel jsem, jak jsou zvířata napájena. Má žena měla oči pevně zavřené a velmi vážný výraz ve tváři. Je dobře, že spíš, pomyslel jsem si. Aspoň budeš zítra svěží. Zdálo se mi, jako bychom byli v horách. Když kára drkotala dál, usnul jsem znovu vstříc s nové říši. Ještě dávno jsem nebyl vyspalý. Náhle jsem měl pocit, že se venku něco děje. Kola se už netočila. Jsme u cíle. Spal jste dlouho.
Tak se přes den zkouším objednat na neurologii a po nocích dál pozoruju to na boku ležící tělo. Doktorka Klůzová znalosti získané výzkumem nočních můr úročí mimo jiné při práci na stránkách s názvem Hovory o zdraví, kde se v budoucnu objeví nahrávky mého i mnoha dalších příběhů lidí trpících nejen neklidným spánkem. A příběh Martiny Růžičkové? Po rozhovoru s psycholožkou se její noční můry přece jen trochu stáhly. Nedosedají tak často. I když...
Ta četnost těch nočních můr se zlepšila, teda od té doby, co jsem psala ten e-mail, ale ta intenzita teda ta zůstala. Asi no, jak už jsem ty noční můry si jednou vypracovala v té hlavě, tak už asi od toho nejde upustit.
A myslíte, že to takhle bude na delší dobu, nebo že se to dohváte?
Zatím to tak je.
Aha, to už jsou 2 měsíce aspoň, že?
No, už to pomalu. Možná aj budou, no. Měsíc určitě to bude.
Já už jsem se vás na to poprvé, když jste tady byla, ptal a zeptám se vás na to tež, protože se to trošku změnilo, dá se s tím žít?
No, žít se s tím rozhodně dá, ale je to takový nepříjemnější, než to bylo včera. Trošku mi to ten život začalo strpčovat, ale asi si nemyslím, že by to bylo zatím natolik závažné, aby mě to nějak výrazně nic ovlivnilo.
Zdálo.